Մինչ աջ ու ձախ նայելով, ընկերների հավանությունն էր փնտրում, Պելերենին նկատեց իր դիմաց, ամբիոնի առջև. Նկարիչը բարձրամտորեն դիմեց դահլիճին.
«Այնուամենայնիվ, ես կուզեի իմանալ, թե ով է այստեղ արվեստի ներկայացուցիչը. Ես մի նկար եմ գծել». «Մեր ինչին է պետք նկարը»?
— կոպտորեն ասաց այդ օսկրերին կարմիր բծեր ունեցող լղարիկ մի մարդ. Պելերենը զայրացավ, որ ընդհատում են իրեն. Բայց մյուսը ողբերգական եղանակով շարունակեց.
«Միթե կառավարությունը չպետք է հրամանագրով արմատախիլ անի պոռնկությունը և թշվառությունը»։
Եվ այս խոսքով, ժողովրդի բարեհաճությունն ապահովելով, շանթ ու կայծակ արձակեց մեծ քաղաքների ապականության դեմ.
«Ամոթ ու խայտառակություն! Պետք էր ոսկի տնից դուրս գալուց այդ բոլոր բուրժուաների օձիքից բռնել և թքել երեսներին. գոնե կառավարությունը չհովանավորեր անառակությունը. Բայց բաժային պաշտոնյաները մի այնպիսի լկտիությամբ են վերաբերվում մեր աղջիկներին և քույրերին»։
Հեռվից մեկը գոչեց.
«Այ քեզ ծիծաղ»։
«Դուրս»։
«Մեզնից հարկեր են շորթում, որ վարձատրեն անբարոյականությունը, այսպես օրինակ դերասանների բարձր ռոճիկը»։
«Ձայն եմ խնդրում»,
գոռաց Դելմարը։ Եվ բոլորին հրմշտկելով, ամբյոն թռավ, ընդունեց իր կեցվածքը և հայտարարելուց հետո, թե արհամարում է այդքան ստոր մեղադրանքները, սկսեց ճառել դերասանի քաղաքակրթիչ առաքելության մասին։ Եվ քանի որ թատրոնը ժողովրդական լուսավորության օջախն է, ինքը քվյարկում է թատրոնի բարենորոգության օգտին։ Նախ և առաջ անգցին տնորենները, անգցին առանձնաշնորհումները։
«Այո, այո, ոչ մի առանձնաշնորհում»։
Դերասանի խոսքերը բորբոքում էին շատերին, և ամեն կողմից լսվում էին ճախճախիչ առարկությունները.
«Անգցին կաճառները, անգցին ինստիտուտը, անգցին կոչումները, անգցին հասունության վկայականները, անգցին գիտական աստիճանները»։
«Պահպանենք դրանք»,
ասաց սենեկալը։
«Բայց թող շնորվեն ընդհանուր քվյարկությամբ, կամոքն ժողովրդի, միակ իսկական դատավորի»։
Սակայն այս չէր գլխավորը. նախ պետք էր հարուստներին հավասարեցնել բոլորին, և սենեկալը նկարագրեց, թե ինչպես նրանք իրենց ոսկեզոծ առաստաղի տակ թավալվում են ապականության մեջ, մինչդեռ աղքատները, խղճուկ ձեղնահարկում քաղցից գալարվելով, բոլոր առաքինությունների մարմնացումն են հանդիսանում. Այնքան բուռն ծափահարեցին, որ նա լռեց։ Մի քանի րոպե մնաց աչքերը փակ, գլխահակ, և կարծես օրորուն իր հարուցած ցասման կոհակների վրա։ Ապա նորից խոսեց մի տեսակ ուսուցողական, հրամայական եղանակով. «Կառավարությունը պետք է իր ձեռքը վերցնի դրամատները և ապահովագրական ընկերությունները. վերացվելու է ժառանգական իրավունքը. աշխատավորների համար հասարակական մի ֆոնդ կհիմնվի. հետագայում հարկավոր է իրագործել նաև այլ միջոցառումներ. առայժմ սրանք էլ բավական են»։ Եվ վերադառնալով ընտրություններին ասաց.
«Մեզ հարկավոր են խղճամիտ քաղաքացիներ, բոլորովին նոր մարդիկ. ով է ուզում առաջարկել իր թեկտածությունը»։
Ֆրեդերիկը ոտքի ելավ։ Ընկերները մի խրախուսական վրվլոց առաջացրին, բայց սենեկալը, Ֆուքիե Տենվիլի տեսք ընդունելով, սկսեց հարցնել նրան, թե ինչ է անունը, ինչ է ազգանունը, ինչպիսի անցյալ է ունեցել, վարքու բարքը։ Ֆրեդերիկը համառոտակի պատասխանում էր և կծում շրթունքները։ Սենեկալը հարցրեց, թե որևէ մեկը առարկություն չունի այս թեկտածության դեմ։
«Ոչ, ոչ»։
«Իսկ ինքը ունի»։ Բոլորը վզները երկարեցին և ականջները չորս արին։ Քաղաքացի թեկնածուն չի տրամադրել ինչ-որ գումար, որ խոստացել է մի դեմոկրատական գործի, թերթի հիմնադրման համար։ Այնուհետև, փետրվարի 22-ին, թեև նախազգուշացրել են նրան, չի եկել ժամադրավայր, Պանթեոնի հրապարակը։
«Երդվում են, որ նա Տյուլերիում էր»,
գոռաց Դյուսարդիեն։
«Կարող եք երդվել, որ նրան տեսել եք Պանթեոնի մոտ»։
Դյուսարդիեն գլուխը կախեց. Ֆրեդերիկը լռում էր։ Ընկերները շփոթահար անհանգստությամբ նայում էին նրան։
«Գոնե կարող եք ցույց տալ մի հայրենասերի», հարցրեց Սենեկալը, «որ երաշխավորեր ձեր հայացքները»։
«Ես», ասաց Դյուսարդիեն։
«Քիչ է, մեկնել է հարկավոր»։
Ֆրեդերիկը դարձավ Պելերենի կողմը։ Նկարիչը նրան պատասխանեց զանազան շարժուձևերով, որոնք նշանակում էին. «Օ, սիրելիս, նրանք ինձ մերժեցին, գրողը տանի ճանս ինչ»։ Այն ժամանակ Ֆրեդերիկը արմունկով դոթեց Ռեժենբարին.
«Այո, ճիշտ է, արդեն ժամանակն է, ես գնում եմ»։
Եվ Ռեժենբարը ցատկեց ամբիոնի վրայից, հետո ցույց տալով իրեն հետևող իսպանացուն, ասաց.
«Քաղաքացիներ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնեմ մի բարսելոնացի հայրենասերի»։
Հայրենասերը խոնար գլուխ տվեց և ինքնաշարժ մեքենայի նման պտտեցնելով արծաթաշող աչքերը, կրսքին դրեց ձեռքը և ասաց.
«Կիու դադանոս, մուչո ապրեսիո էլ հոնորկուե մե դիսպենսիաս, ուսիա գրանդե, էս վուեստրա բոնդակ մայոր էս վուեստրա ատենսիոն»։
«Քաղաքացիներ, ես շատ եմ գնահատում այն պատիվը, որ ցույց եք տալիս ինձ. Մեծ է ձեր բարությունը և ավելի մեծ ուշադրությունը»։
«Ձայն եմ խնդրում»,
գոռաց Ֆրեդերիկը.
«Դեստե կուեսե պրոսլամո լա կոնստիտուցիոն դե կադիզ, էսե պակտո ֆունդամենտալ դե լաս լիբերտադես էսպանոլաս, հաստա լա ուլտիմա ռևոլյուսիոն, նուեստրա պատրիա կուենտա նումերոսոս ու հերոսիաս մարտիրես»։
Այն օրից, երբ սահմանադրություն հրճակվեց Կադիսում, այդ հիմնական պայմանագիրը իսպանական ազատությունների մասին, ընդհուպ մինչև վերջին հեղափոխությունը, մեր հայրենիքը բազում հերոս նահատակներ ունեցավ։ Ֆրեդերիկը մի անգամ ևս ցանկացավ լսելի դարձնել իր ձայնը։
«Բայց քաղաքացիներ»…
Իսպանացին շարունակում էր.
«Ամենամոտիկ երեքշաբթի օրը Սուրբ Մագդաղին է եկեղեցում, հոգեհանգստյան պատարակ է մատուցվելու»։ «Ախր սա վերջի վերջո անմիտ բան է, ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում»։
Այս նկատողությունը գազազեցրեց ամբոխին.
«Դուրս, դուրս»։
«Ով, ես»,
հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Այո, դուք»,
ասաց վեհապանցորեն Սենեկալը։
«Դուրս եկեք»։
Ֆրեդերիկը դեպի դուրն ուղվեց, իսկ իբերացու ձայնը հետապնդում էր նրան.
«Ակումբների և ազգային գվարդիայի պատգամավորություններին միացած, բոլոր իսպանացիները կգնան այնտեղ. ի փառս իսպանական ազատության և արար աշխարհի, բոն նուվել դահլիճում, հիշատակի խոսք կասի Փարիզի հոգևոր դասի անդամներից մեկը. Փառք ֆրանսիացի ժողովրդին, որին կկոչեմ աշխարհի առաջին ժողովուրդը, թեև պատկանում եմ ուրիշ ազգի»։
«Ազնվականի բրդուճ»,
ճչաց մի փողոցային, բռունցք ցույց տալով Ֆրեդերիկին, որ ջղայնացած շտապում էր բակ դուրս գալ։ Նա ափսոսում էր իր գործադրած ճիքերը, առանց մտածելու, որ իր վրա բարդված մեղադրանքները արդարացի են ի վերջո։ «Ինչ չարաբաստի գաղափար թեկնածություն առաջարկելը. բայց ինչպիսի ավանակներ, ինչպիսի ապուշներ»։ Ինքն իրեն բաղդատում էր այդ մարդկանց հետ, և նրանց հիմարությամբ ողոքում իր հպարտությանը հասցված վերքը։ Քիչ անց Ռոզանետին տեսնելու ցանկություն ունեցավ։ Այդքան տգեղություններից և պոռոտախոսություններից հետո նրա սիրելիի ներկայությունը հանգստություն կլիներ։ Սպարապետը գիտեր, որ նա այդ երեկո պետք է ելույթ ունենա մի ակումբում, բայց երբ Ֆրեդերիկը ներս մտավ, ոչ մի հարց չտվեց։ Նստել էր բուխարու մոտ և ինչ-որ հագուստի աստառներ կարքանդանում։ Նման զբաղմունքը զարմացրեց երիտասարդին։
«Այդ ինչ գործի ես»։
«Միթե չես տեսնում»,  չոր պատասխանեց Ռոզանետը։
«Իմ քրչերն եմ կարքի բերում»։
«Այ քեզ քո հանրապետությունը»։
«Իսկ ինչու քո»։
«Հապա ի՞նչ ես կարծում, գուցե իմն է, հա»։
Եվ սկսեց նրա երեսովը տալ այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել այդ երկու ամիսներին։ Մեղադրեց Ֆրեդերիկին, որ հեղափոխություն է արել, որ նրա պատճառով մարդիկ սնանկացել են, հարուստերը հեռանում են Փարիզից, իսկ իրեն մահն է սպասում մի հիվանդանոցում։
Քեզ համար հեշտ է լեզվիդ ուշտալը, երբ եկամուտներ ունես. Ասենք, եթե այսպես գնա, դու էլ շուտով դապ դատարկ կնստես.
Մի անգամ այն հնարավոր է, ասաց Ֆրեդերիկը.
Անձնվեր մարդիկ միշտ էլ անհասկանալի են մնում. Եվ եթե խիղճդ ծախես, անասունները, որոնց հետ ակամա գործ ես ունենում, անձնուրացության մեջ անգամ համ չեն թողնի.
Ռոզանետը հոնքերը կիտած նայում էր նրան.
Ինչ ասացիր? Անձնուրացություն? Ա, երևի պարոնս փուստ է գնացել, հա? Ավելի լավ. Դաս կառնես, եւ էլ աչու ձախ հայրենասիրական գործերի համար փող չես շախտա. Խնդրում եմ, մի ստիր. Ես գիտեմ, դու նրանց 300 ֆրանկ ես տվել. Չէ՞ որ սիրուհի է նա, քո հանրապետությունը. Դե լավ, բարեկամս, վայելիր քո սիրուհուն.
Այս հիմարությունների ձնահյուսի տակ Ֆրեդերիկը մեկ հուսախապությունից դեպի մյուսն էր քշվում և ավելի դառնագին։ Քաշվեց սենյակի խորքը։ Ռոզանետը մոտեցավ նրան։
Լավ, մի քիչ խելքի արի։ Ամեն երկիր, ինչպես ամեն տուն, պետք է տեր ունենա։ Այլապես հասնողը աչքիդ ծարիրը կթրցնի։ Նախ բոլորն էլ գիտեն, որ Լեդրյու Ռոլենը պարտքերի տակ թաղված մարդ է։ Գալով Լամարտինին, ինչպես ես ուզում, որ բանաստեղծը քաղաքականությունից գլուխ անի։ Կարող ես սրտիտ ուզածի չափ ուսերդ թափ տալ և կարծել, թե դու բոլորից խելոք ես։ Այնուամենայնիվ իմ ասածը ճիշտ է։ Բայց դու մի գլուխ հակաճառում ես, անկարելի է մի բառ ասել քո ներկայությամբ։ Ահա օրինակ Ֆուրնիե Ֆոնտենը, Սեն Ռոքի խանութների տերը։ Գիտես, որքան վնաս է կրել։ 800,000։ Իսկ դիմացի տանն ապրող փաթեթավորիչ Գոմերը, ինքն էլ հանապետական, բուխարու կայծառն է ջարդել իր կնոջ գլխին, և այնքան օշինդրողի է խմել, որ շուտով հիվանդանոց են տանելու նրան։ Ահա թե ինչպիսին են քո բոլոր հանապետականները։ Անունը հանապետություն է, բայց 25% է պահանջում։ Ինչ խոսք, մեծ-մեծ բրդելու քիչ բան ունես։
Ֆրեդերիկը թողեց և գնաց։ Այս աղջկա անմտությունը, որ հանկարծ Երևան էր եկել մի կոպիտ լեզվով, նող կանք էր պատճառում նրան։ Նույնիսկ զգում էր, որ նորից մի քիչ հայրենասեր է դառնում։ Ռոզանետի վրթովմունքը գնալով սաստկանում էր։ Օրիորդ վատնազը իր խանդավառությամբ ջղայնացնում էր նրան։ Հավատալով իր առաքելությանը, նա կատաղորեն ճամարտակում էր, ուսուցանում և, քանի որ իր ընկերուհուց ավելի իրազեկ էր այդ հարցերին, փաստարկներով նրա հոգին էր հանում։ Մի օր հայտնվեց զայրույթից ամբողջովին երգալով, որովհետև Հյուսոնեն անլրջություններ էր արել կանանց ակումբում։ Ռոզանետը հավանություն տվեց լրագրողի վարմունքին, նույնիսկ հայտարարեց, թե ինքը տղամարդու շոր կհագնի, կգնա և նրանց կասի ամբողջ ճշմարտությունը, և դեռ մի լավ էլ կտպի բոլորին։ Նույն րոպեին ներս մտավ Ֆրեդերիկը։
«Դու ինձ հետ կգա, չէ»։
Եվ հակառակ երիտասարդի ներկայությանը երկու կանայք առան տվին։ Մեկը փիլիսոփայի հովերով տարվեց, իսկ մյուսը բուրժուա տիկնոջ։ Ըստ օրիորդ վատնազի, կինը պետք է իր տեղ ունենար պետության մեջ։ Նախկինում գաղյացի և անգլոսաքսոն կանայք օրենսդրությամբ են զբաղվել, իսկ հուրոնուհիները խորհրդի նիստերին են մասնակցել։ Լուսավորությունը ընդհանուր գործ է, բոլորը պիտի աջակցեն դրան, և պետք է վերջապես եղբայրությունը փոխարինի եսասիրությանը, միությունը անհատապաշտությանը, իսկ հողերի համայնական մշակումը մաստատվածությանը։
«Օհո, դուրս է գալիս, որ հիմա հողի մշակումից էլ է խելքդ բան կտրում»։ «Իսկ ինչու ոչ, մանավանդ որ հարցը վերաբերում է մարդկությանը, նրա ապագային»։ «Ախր քո ապագային նայիր»։ «Իսկ դա արդեն իմ գործն է»։
Տվին առան։ Մեջ մտավ Ֆրեդերիկը։ Վատնազը բորբոքվեց և նույնիսկ սկսեց պաշտպանել կոմունիզմը։
«Ինչ ցնդաբանություն»,
ասաց Ռոզանետը։
«Միթե երբևիցե կարող է նման բան լինել»։
Վատնազը որպես ապացույց բերեց եսենյաներին, մորավյան եղբայրներին, պարագվայցի ճիզվիթներին, պենգոնների ընտանիքը, թիերի մոտ, Օվերնում, Եվ քանի որ նա չափազանց շատ էր շարժումներ անում, նրա ժամացույցի շղթայիկը խճճվեց կախազարդերի շարոցի մեջ և կարչեց մի ոսկեղեն գառնուկի։ Հանկարծ Ռոզանետի երեսիգույնը թռավ։ Օրիորդ Վատնազը շարունակում էր դուրս բերել կախազարդը։
«Թող հոգիդ բերանդ չգա», ասաց Ռոզանետը։ «Հիմա գիտեմ քո քաղաքական հայացքները»։
«Ի՞նչ»,
հարցրեց Վատնազը, կույս աղջկապես շիկնելով։
«Դու ինձ հիանալի հասկանում ես»։
Ֆրեդերիկը ոչինչ չէր հասկանում։ Երևի նրանց միջև ծառացել էր ավելի լուրջ, ավելի մտերիմիկ մի բան, քան սոցիալիզմը։
«Եթե նույնիսկ այդպես է, հետո ի՞նչ»։
Ձայնը բարձրացրեց Վատնազը, աներկյուղ ուղվելով։
«Սիրելիս, ես պարտքով եմ վերցրել այս, մեղքը լալով, պարտքը տալով»։
«Այդ էր պակաս.
ես իմ պարտքերից չեմ հրաժարվում.
ի՞նչ մեծ բան է մի քանի հազարը.
ես գոնե պարտք եմ վերցնում, չեմ մտնում մարդկանց գրպանը»։
Օրիորդ Վատնազը ծիծաղելու ճիկ թափեց։
«Օ՜, ձեռքս կոտրվի»։
«Զգույշ,
ձեռքդ բարակ է, կարող է և կոտրվել»։
Պառավաց օրիորդը բարձրացրեց և նրա դիմաց պահեց իր աչը։
«Բայց քո ընկերներից ոմանց ճաշակով է այս ձեռքը»։ «Հավանաբար անդալուզիացիների, դե որպես բամբիր»։ «Ստոր արարած»։
Ռոզանետը խոնար գլուխ տալով ասաց.
«Դուք զմայլելի եք»։
Վատնազը ոչինչ չպատասխանեց։ Քրտինքի կաթիլներ երևացին նրա քունքերին։ Հևում էր, աչքերը գորգին հառած։ Վերջապես դեպի ելքը գնաց և աղմուկով բանալով դուրը ասաց.
«Մնաք բարով, մենք դեռ կտեսնվենք»։
«Հաճույքով»։